I za kraj današnjeg popodnevnog mozaika, uvaženi slušalci, imat ćete prilike da čujete tonski zapis emisije Crna Gora u Velikom ratu, koju je emitovan na televiziji Hram 22. decembra 2018. godine. U okviru nje čućemo istoričara Petra Ristanovića, a autori čitavog sadržaja su također istoričari Sava Samardžić i Nemanja Dević. Ostanite i dalje na talasima Radija Svete Gora i poslušajte ovu zanimljivu 20-minutnu emisiju.
Padali od zrna, od gladi i žeđi, raspinjeni na krst, na Golgote visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad ni za časak izgubili nisu.
Spoljnopolitička pozicija knjaževine i kraljevine Crne Gore menjala se kako je država širila svoju teritoriju i jačala ugled i poziciju u svetu. Od vojničkog logora, kako su je mnogi evropski državnici smatrali na prelazu 19. u 20. vek, ona je postala država koja je donela ustav, kako tako uredila državnu administraciju, školstvo i vojsku. Međutim, i pored sveg napretka koje je nesumnjivo doživjela od sticanja nezavisnosti na Berlinskom kongresu 1878. godine, Crna Gora i dalje bila država koja je zavisila od odluke njenog vladara, Nikole Petrovića Njegoša i njegove brojne porodice. Ovaj vladar, koga su još nazivali i tast Evrope, upravljao je Crnom Gorom od 1860. do 1916. godine. Za to vreme, srpska Sparta prešla je put od kneževine koja je uvijek pripravna da pomaže okolna srpska plemena podjarmljena tuđinskim ropstvom, do kraljevine koja zajedno sa bratskom Srbijom staje na branik srpske nacionalne stvari u Prvom svjetskom ratu.
Zvanična ideologija je posebno isticala da je oslobođenje i ujedinjenje svih srpskih zemalja u jednu državnu celinu životno pitanje Crne Gore, pitanje njenog opstanka, isto koliko i njeno istorijsko pravo. Zbog toga njena državna politika ne može imati važnijeg cilja nego što je stvaranje jedinstvene srpske države. Tu veliku srpsku državu činile bi sljedeće oblasti: Crna Gora, Srbija, Bosna, Hercegovina i Stara Srbija. Crna Gora treba da ratuje za obnavljanje Srpskog carstva, jer je ona njegov istorijski dio, i za oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda kojemu Crnogorci pripadaju.
Na unutrašnjem planu kralj Nikola Petrović vladao je autokratski, dok se na spoljnom planu trudio da svoju državu priveže uz veliku carsku Rusiju i dinastiju Romanov, sa kojima je bio u srodstvu. U zavisnosti od okolnosti na Balkanu, kralj Nikola je održavao odnosi sa dve velike sile koje su se nalazile na granicama Crne Gore, Austro-Ugarskom i Italijom. Poseban odnos dinastija Petrovića je kroz istoriju održavala sa Srbijom. Odnosi su posebno postali zamršeni, a neretko i zategnuti nakon 1904. godine i dolaska dinastije Karađorđević na tron Srbije. Saradnja sa ovim državama, od kojih samo Rusija nije bila država iz neposrednog okruženja, odredila je način života i biticanja crnogorske države na prelazu vekova.
Kralj Nikola, iako se nalazio na čelu manje srpske države, koja je nesumnjivo bila slabija i sa manjim potencijalom kako vojnim, tako i kulturnim, svejedno je imao snove o tome da Crna Gora bude na neki način pijemont ujedinjenja Srba, oslobođenja od Turaka. Pregovori sa srpskim vladarima o nekom ujedinjenju i kako bi to ujedinjenje izgledalo, koju bi formu imalo, su trajali dobrih pola veka, još od vremena knjaza Mihajla Obrenovića. Nikola Petrović je teška srca pristajao na to da srpska dinastija u tom trenutku Obrenović, da ona bude dominantna, da ona bude na čelu te nove ujedinjene države, a da Petrovići imaju jedan visok položaj. Međutim, isto tako je umeo i da odstupi od tih dogovora koji nikad nisu bili konkretizovani. I početkom, znači 20. veka, odnosi su bili dosta zategnuti. Vrhunac te netrpeljivosti je bila bombaška afera 1907. godine, koja je bila u velikoj meri iscenirana, ali pokazuje da je na Cetinju postojala jedna netrpeljivost prema namerama iz Beograda, koje su u tom trenutku već bile očigledne, jer 1907. godine jasno je da će do oslobođenja od Turaka doći, ili bar do rata da se to oslobođenje pokuša. Prvi Balkanski rat je na neki način visio u vazduhu. Petrovići su bili spremni da u njemu uzmu učešće, ali ne toliko spremni da se Crna Gora utopi u neku veliku Srbiju kakva je u tom trenutku planirana.
Srbija i Crna Gora, dve srpske kraljevine, još od vremena balkanskih ratova, činile su zajedničku granicu prema austrougarskom nadiranju ka dubini Balkanskog poluostrava i nemačkom daljem prodiranju ka istoku. Zajedničko ratovanje i oslobađanje stare Srbije, Raške oblasti i zajednička vojna dejstva pod zidinama Skadra 1912. i 1913. godine predviđalo je u budućnosti jedinstveni front u odbrani srpstva i slobode jedne i druge države. Balkanski ratovi bili su i svojevrsna prilika da se mase Srbijanaca i Crnogoraca kroz vojna dejstva još više upoznaju i približe. Sa stanovišta vojne i ekonomske iscrpljenosti Balkanskim ratovima, pa i dinastičkog aspekta, za Crnu Goru je bilo najbezbolnije da je ovaj rat, koji se pomaljao na njenim granicama tokom jula 1914. godine, mogla da izbegne pod formom neutralnosti. Austro-Ugarska je sve radila da Crna Gora ostane neutralna u ratu koji je pripremala. Za uzvrat joj je nudila finansijsku pomoć, znatno proširenje na račun Albanije i Novopazarskog Sandžaka i garanciju o poštovanju njene nezavisnosti i državnog integriteta. Kralj Nikola je sa svojim narodom stao na stranu Srbije u njenoj borbi za opstanak i slobodu. On je bio svestan da ukoliko Austro-Ugarska porazi Srbiju, sljedeća država na putu germanskog imperializma bila bi Crna Gora.
Atentat 1914. godine je imao ogromnog uticaja. Imao je uticaja na promjenu atmosfere koja je na neki način došla odozdo. Naime, atentat nije bio očekivan ni u Beogradu ni na Cetinju. Ima indicija da su u pojedinim krugovima zavereničkim u Beogradu oko Crne ruke znali za pripreme atentata, na neki način su ga i pomogli. Ali većina elite ni u Beogradu ni na Cetinju nije očekivala da se taj čin dogodi i čak je sa strepljenjem iščekivala eventualnu objavu rata od strane Austro-Ugarske. Jer taj rat u tom trenutku nije odgovarao Srbiji, budući da je ona tek izašla iz dva teška balkanska rata i da nije bila spremna na rat sa mnogostruko jačom carevinom. Međutim, kada je opasnost od rata postala izvesna i postala stvarna, među stanovništvom, među elitom i Srbije i Crne Gore, nastalo je jedno ratoborno raspoloženje i nastalo je određeno približavanje. Zbog toga, kada je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, Crna Gora i pored dosta izdašnih ponuda iz Beča da se drži podalje od rata, da ne ulazi od njega i obećanja da će držeći takvu politiku profitirati, Crna Gora je odlučila da ipak stupi u rat u savezništvu sa Srbijom.
Srpsko osjećanje, osjećanje zajedništva naroda Crne Gore i Srbije, koje je tokom 19. i početkom 20. veka u svakom većem sukobu učestvovalo zajedno i na istoj strani, uvek u mislima želeći samo jedno, a to je ujedinjenje svih Srba na Balkanu, nije moglo da se odvoji ni tokom Prvog svjetskog rata.
Ta odluka je može da se posmatra kao iracionalna. Danas u Crnoj Gori ima mnogih koji je smatraju kao iracionalnu i pogrešnu. Međutim, ona je bila izraz želja stanovništva dugog jedan vek. To je nešto o čemu su još ustanici i Njegoš razgovarali i sanjali i planirali. I zbog toga kada je došlo do rata, kada je srpstvo zaista bilo u opasnosti, jer planovi Austro-Ugarske su bili da Srbiju potpuno porazi i anektira, Crna Gora je stala uz Srbiju i suprotstavila se mnogostruko jačoj carevini. Tako da su pucnji Gavrila Principa bili izuzetno važni, jer iako neočekivani, oni su doveli do jednog zbližavanja u vreme dosta osetljivih odnosa između Beograda i Cetinje.
Sa vojnog aspekta, Crna Gora je u rat ušla sa umornom vojskom, slabo naoružanom i neopremljenom za vođenje modernog rata. Kako su onda govorili visoki vojni krugovi Francuske, na lovčinu je bila praistorijska artiljerija. Crna Gora angažovala je sve svoje za vojsku sposobno ljudstvo, tako da tokom rata nije moglo pristupiti većem popunjavanju vojnih formacija. Sa 47.000 angažovanih na početku rata, njen ukupni vojni potencijal kretao se do 50.000 ratnika. Uz brojne teškoće sa kojima se vojska suočavala na položajima zbog lošeg naoružanja i snabdevanja, nesporazumi između kralja Nikole i vrhovne komande u vođenju ratnih operacija, slaba pomoć strane saveznika i sumnjičenje zvanične Crne Gore, kao i pogubna politička propaganda u vojsci i na frontu oko pitanja ujedinjenja Srbije i Crne Gore, doprineli su da ovo ratovanje i ukupno angažovanje crnogorske vojske dobije specifičan karakter.
Tokom 1914. i 1915. crnogorska vojska je bila lišena svega što je potrebno jednoj vojsci da se bori duže vremena. Crnogorski vojnik nije imao ni odjeće, ni obuće, ni hrane. Tako isto i narod. Crna Gora je trebala ishraniti veliki broj, nekoliko hiljada izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Lako je pojmiti da je situacija pod ovakvim okolnostima crnogorske vojske bila bezizlazna. Ona bješe nepodnošljiva u novembru i decembru 1915. zbog dolaska u Crnu Goru blizu 100.000 vojnika i izbjeglica srbijanskih.
Crnogorska dejstva bila su podeljena na lovčinski, kojim je komandovao knjaz Petar Petrović, sandžački, kojim je komandovao general Janko Vukotić i starosrbijanski front, kojim je komandovao general Radomir Vešović. U sadejstvu sa njima, na hercegovačkom delu fronta, komandovao je vojvoda Đuro Petrović, dok je na Drini rukovodio general Mitar Martinović. Po izbijanju sukoba, crnogorska komanda se stavila na raspolaganje srpskoj vrhovnoj komandi. Na Cetinje je stigao srpski general Božidar Janković, koji je postavljen za načelnika štaba crnogorske vrhovne komande. Njega je kasnije, tokom rata, na toj funkciji zamenio pukovnik Petar Pešić, koji je ostao u Crnoj Gori do njenog sloma 1916. godine.
Crnogorska vojska bila je potpuno podređena operativnim ciljevima srpske vrhovne komande. To je bilo i opravdano, pošto ona nije bila sposobna za vođenje samostalnih operacija i da je srpsko-crnogorski front bio jedinstveni front. Crnogorsko-srpska saradnja na vojnom polju dala je značajne rezultate.
Crnogorska vojska na svom delu fronta tokom Prvog svjetskog rata imala i vojnih uspeha. Lovćinski odred zauzeo je Spič i Budvu. Starosrbijanski odred zauzeo je Skadar 27. juna 1915. godine, dok je sandžački odred sa ukupno polovinom crnogorske vojske zauzeo Foču, Goražde, Rogaticu, Čajniče i Pale i izašao na domak Sarajeva. Međutim, uključenje Nemačke i Bugarske na stranu Austro-Ugarske na Balkanskom frontu protiv Srbije automatski je značilo još više opterećenja i za crnogorsku vojsku. Povlačenje srpske vojske sa linije odbrane koju su držali tokom 1914. i do jeseni 1915. godine zahtevalo je angažovanje crnogoraca.
sudbina Srbije i Crne Gore 1916. godine je bila različita. Srpska vlada i generalštab i ozbiljan deo stanovništva se odlučio na jedan nesvakidašnji poduhvat u ljudskoj istoriji. To povlačenje preko Albanije nije bilo samo vojno-taktički potez. U stvari, bilo je najmanje to. To je bio jedan trenutak da se vladar države, vlada, najveći deo parlamenta, vrh crkve, dobar deo stanovništva, pogotovo omladine, znači čak dece, pa čak su sa sobom oni nosili i mošti svetaca, da se povuku na savezničku teritoriju i odbiju da potpišu kapitulaciju, tvrsto verujući da će se vratiti, da će se u pobedonosnom vojnom pohodu vratiti i ostvariti vojne ciljeve postavljene 1914. godine, a koji su početkom 1916. godine izgledali potpuno nedostižni. Na Cetinju je odabran drugačiji put. Delom pod pritiskom događaja, ulaska austrougarskih trupa sa severa i sa zapada. Potpisana je kapitulacija, vojska Crne Gore je kapitulirala, nešto malo vojnika se sa srpskom vojskom priključilo srpskoj vojsci, ali gro crnogorske vojske je kapitulirao.
U Mojkovačkoj bici, koju istorija, a još više tradicija poznaju i pamte kao srpske Termopile, Serdar Janko Vukotić je na čelu svog sandžačkog odreda uspeo da u trodnevnoj bici o Božiću 1916. godine zaustavi prodiranje austrougarskih i nemačkih snaga, zadavši im pritom i velike štete u ljudskim i materijalnim gubicima.
Mojkovačka bitka je legla ognjem i krvlju na moje rano djetinjstvo, na prva sjećanja, brzo se pretvarajući u stravičnu povijest o nedostupnom i divotnom, iako besiljno poklanju za domovinu. Topovi bude jutra, a večerima ne daju da počinu. Mitraljezi laju po svu noć i ugrizaju svaku riječ i svaki san, ne ostavivši čitavim ni pupoljak na grani. Žene nariču danju i noću i prenose se mrtvi i ranjeni. Ali Austrijanci padaju u logu i što danju otmu, noću moraju da puštaju. Vukovi su se hranili svu zimu njihovim mesom po gudurama. Sela su bar od vukova počinula. A godinama iza toga, čobani su s grožnjom nalazili njihove kosti po lazinama i jarugama. To se bila bitka na tri Božića, koja je cijel narod u krvi i smrti oslavio, ni badnjake ne zažižući.
Pobjeda u Mojkovačkoj bitci, njena važnost u vojno-taktičkom smislu se pomalo danas i precenjuje u smislu da je glavnina srpskih trupa već bila na albanskoj obali u tom trenutku. Međutim, njena simbolička važnost je bila ogromna. Crna Gora je odlučila, crnogorska vojska je odlučila da se bori, da pomogne svojoj braći iz Srbije, da im omogući, da bili su spremni da ginu, da bi im omogućili slobodno povlačenje, da oni spasu svoje živote. U dobrom dijelu Crne Gore, potez Petrovića da napuste teritoriju Crne Gore, a da vojska potpiše kapitulaciju, država kapitulira, nije primljen sa mnogo oduševljenja. I otuda je, kada je 1918. godine, kada je srpska vojska ušla i oslobodila Crnu Goru, kada je... Otuda je dobar dio stanovništva bio mnogo više spreman da prihvati to ujedinjenje i da ono ide mnogo lakše, budući da su smatrali da su ih Petrovići napustili, da su se na neki način sramno poneli i otuda jedna mnogo veća potreba, mnogo je lakše sve to išlo.
Uspjeh na Mojkovcu izostao je na drugom delu fronta koji je silno pritisnula germanska armada. Na Lovćenu, koji je branio knjaz Petar Petrović, najmlađi sin kralja Nikole, došlo je do silnog napada austrougarske vojske. Tu, istorijski i geostrateški važnu tačku, Crnogorci su izgubili pod naletom 25.000 neprijateljskih vojnika. Nakon sloma Srbije, napadnuta na celoj dužini fronta koji je iznosio 500 km, crnogorska vojska je doživjela krah od više puta moćnijeg neprijatelja. Kralj Nikola i vlada nisu uspjeli da izdaju svoj separatni mir, pa je car junaka morao da napusti Crnu Goru 17. januara 1916. godine. Nastanio se u Francuskoj, u gradu Neiju, kod Pariza.
Kralj Nikola je napustio zemlju i vojsku bez da je o tome bilo na koji način obavijestio vladu i vrhovnu komandu. Tako, saglasno tvrdi i vlada, odnosno njena tri člana od svega pet koliko ih je imala, i vrhovna komanda, odnosno načelnik štaba vrhovne komande. Koliko god ta tvrdnja ne bila dovoljno ubjedljiva, činjenica je da je kraljev odlazak izazvao u širokim narodnim i vojnim krugovima ogorčenje i osudu, a u krugovima vojne civilne državne uprave zaprepašćenje i zbunjenost koja je u tim krugovima posljednjih dana i inače vladala.
Vojna kapitulacija je potpisana 25. januara, a od tada pa do kraja rata Crna Gora je deo Austro-Ugarske koja u njoj zavodi svoju okupacionu upravu.
Jadni Crnogorci očajnički proklinjahu strašni čas izdaje, gledajući u mračnu budućnost koja nastupaše. No sad je već bilo sve dockan. I plač, i psovka, i protesti, i škrgut zuba, i proklinjanje zle sudbine. Nijemi, oborene glave s tugom u srcu, odlazah u kućama, da svak na svom ognjištu dočeka mrskog neprijatelja, da se nađe kod sirotinje svoje, da je zaštiti.
Uvaženi slušaoci, bila ovo emisija Crna Gora u velikom ratu. U njoj ste imali prilike da čujete istoričara Petra Ristanovića. Emisiju su pripremili također istoričari Sava Samardžić i Nemanja Dević. A mi sa ovom emisijom i završavamo naš popodnevni mozaik. U 18 časova poslušajte večernje molitve. Sa vama su ovog popodneva bili Rade Dulović i Pavle Božović. Ponovo se čujemo u 20 sa našom centralnom informativnom emisijom Danas aktuelno.